Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Parolas Claude Gacon en conduce al prelegaro quiun faros ecde hodiau Andy Künzli, la generala secretario de Svisa Esperanto Societo. Exacte quiam unuiginta naziaro festis sian quardeciarigion en autuno 1985, Andy Künzli presentis en la Chaux de Fonds cadre de studa semainfino pri la hodiaua situazio de uno, tre interessan rapporton pri la funccioi de la generala secretario de uno. Jen vi havas la occasion audi Andy Künzli racconti pri tiu actuala temo.
Mi dividos mian prelegon en tri partoi. La unua parto amplexu demandoin de la signifo de generala secretario de uno, e la persona cae psicologia vidpunctoi de la elstara funcciulo. Au simple demandite, kiel sentas sin tiu homo kiel generala secretario de unuiginta naziaro? La venonta elsendo celu la daurigon de la unua parto. La tria cae fina parto presentu cae discutigu la globalain celoin de unuiginta naziaro mem. Mi anticipas la concludon de la prelego serio assertante che malgrau la ofte ne plus superricardeplai cae nesolveplai mont problemoi ciuin devu solvi la organisajo, ne existas en la nun tempa mondo reala alternativo por unuiginta naziaro. Javier Pérez de Cuellar, diplomato el Peruo, conqueris en 1981 la plei superan postenon de la mondo, tiu de la generala secretario de unuiginta naziaro. Lau la tiel nomata protocolo, ci tiu posteno egalas alla posizio de registarestro, sed appenau existas chef ministro au canceliero, quies laboro estus tiom mult flanca cae tiel forte malfacila. Char unuiginta naziaro ne havas unu suverenon, sed nun tempe 159 membrain statoin, cui alicis ecte 1945. La generala secretario, kiel sia tempe la austro Kurt Waldheim, dronas suffice ofte en la critico fairo de la gazetaro cae aliai amas comunicilloi de certai landoi, cui rifusas lian sintenon. Ili facte forgessas che li estas la executiva organo de ciui 159 membroi de unuiginta naziaro. Europanoi cae usonanoi, Sovetunio cae la tria mondo ofte malcontentas cun la en Novjorko aprobitai decidoi, ciui shainas contraudiri ties interessoin. Exemple, perfido contra la blanca rasso, oni riprocias alla generala secretario, ciam li postulas la aboligon de la ras apartismo en Sudafrico au la instaligon de nigra plimulta registaro en Rodesio. La generala secretario de uno estas la plei neebla labor posteno de la mondo, diris trucve lie ex generala secretario. Kurt Waldheim, generala secretario inter 1972 cae 1981, titolis sian libron per la plei malfacila labor posteno de la mondo. Liscisas imagoin pri la effective chargita, au por ripeti la vorton neebla, vivo de generala secretario de unuiginta naziaro. La vivo de la hodiaua estro Pérez de Cuellar certe ne changicas. La structuroi restas, mal novai cae novai conflictoi estas solvendai. La solvon de la problemoi oni fin fine postulas de la generala sekretario. Compreneble li ne povas contentigi kaj felicigi ciuin flankoin. Ciu registaro attendas au ec insistas che gia vidpunkto estu considerata kaj subtenata. La generala sekretario devas ciam konservi sian neutralan pozicion kaj eviti cion, kio povus suspektigi lian kredindecon kiel sincera peranto inter divergiantaj imagoj. Waldheim taksas siajn klopodojn kiel laboro inter frustricio kaj kontenticio. Frustricio, ĉar oni deziras entrepreni pli ol la ekzistantaj reguloj permesas. Contenticio, char eblas de tempo al tempo fructodone interveni en conflictoi cae utile contribui alla solvo de internaziai problemoi, exemple se temas pri homai raitoi. Waldheim neniam forgessos Kristnaskon 1977, ciam li persone povis accompani liberigitain ostagioin el Afriko al Pariso. La generala sekretario estas samtempe la plej supera funkciulo de la mondorganizaĵo, la plej supera administranto, diplomato kaj politika reprezentanto de Unuiĝinta Naciaro. Do la publikeco povas respondecigi lin pri ĉio, kio okazas ene de la organizaĵo, eĉ pri decidoj faritaj de la generala kunveno, kiu estas aŭtonoma korpo. Al kiu la generala sekretario ne rajtas doni direktivojn. De la generala sekretario oni atendas la reprezentadon de la homara konscienco kaj de la plimultkondiĉoj de la mondorganizaĵo. En la Babelturo de Unuiĝinta Naciaro en Novjorko, kie la 159 membraj ŝtatoj interkompreniĝas en la plej diversaj lingvoj, la generala sekretario fakte estas soleca homo. Kvankam havante aron da konsilantoj el ĉiuj landoj, li tamen finfine devas decidi mem. Lia rango estas tiu de registarestro, al kiu mankas la ekzekutiva povo. Li ne disponas pri premrimedoj. Lia forto konsistas sole el la konvinkigo potenco. La sola rimedo estas do moral natura. La plej grava tasko de Unuiĝinta Naciaro estas sendube la evitado de militaj konfliktoj inter ĝiaj membroj, respektive la solvo de ili. En ĉi tiu rilato la generala sekretario ricevis pli da kompetencoj, nome povi direkte interveni en la politikajn eventojn kai postuli de la generala kunveno la traktadon de certa punkto en la tagordo. Tiui iniciativoi ŝajnas al Waldheim interesaj, ĉar li havas la okazon rekte uzi ilin, ekzemple sendante unu pactrupojn al la proksima oriento en 1973 pro tie eviti plilarĝigon de la konflikto, en kiu oni timis uson sovetan konfrontiĝeblon. Certe oni devus excludi truppoin de la superpotenzoi, ciu sendube rivalus pro la hegemonio en tiui regionoi. Waldheim mencias tiun kason por pruvi, ke en Unuiĝinta Naciaro ne ciam temas pri palavrado, kiel ofte asertite. Sidi ce la schalt pupitro dum tage kai dum nocte, en tio oni devas vidi la provokicon de tiu complica posteno.
La sekvon de tiu prelegaro de Andy Künzli pri la funkcioj de la generala sekretario de Unuiĝinta Naciaro vi aŭdos la 19 de aprilo. Sed, signoro Andy Künzli, bonvolu vin prezenti.
En 1983 mi komencis la studadon de slavistiko kaj Eŭropa historio en la Universitato de Zürich. En Esperantujo mi aktivas kiel generala sekretario de Svisa Esperanto-Societo, kiel redaktoro de Tejo Tutmonde, kaj partoprenas ankaŭ la Esperanto-aktivecojn en Lucerno.
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon kaj Andy Künzli diras al vi ĝis reaŭdo.